Iubiți frați și surori, am venit în această dimineață la Viena, la Biserica Pentecostală Elim, pentru a împărtăși bucuria evenimentului cu biserica, în mod deosebit cu familia Șoncă, prieteni de peste 33 de ani, împreună cu fratele și prietenul nostru tot de atâta vreme, Moise Pop, suntem aici. Și de asemenea am ocazia aceasta pentru a vă mulțumi lui Dumnezeu pentru rugăciunile făcute în urmă cu 3 ani. Am fost calificat pe 2 direcții sigure, corecte din punct de vedere a expertizei medicale pentru moarte și rugăciunile fraților au făcut ca să fiu în viață. Vă mulțumesc pentru rugăciuni. Vreau să vă spun că, cu tot respectul pentru rugăciunile fraților, am trăit după aceea de 3 ani de zile nostalgia sentimentului pe care l-am, care mi-a fost indus de patrularea, zic eu, pe granița morții. Mi-aduc aminte că într-o biserică, pe când se rugau, a fost o vedenie și pe masa de operație a fost o luptă teribilă. Îngerul morții s-a luptat cu Îngerul Domnului și a birit Îngerul Domnului. Dacă se poate vorbi de biruință în felul acesta, pentru că biruința finală este atunci când tranzităm granița și ajungem dincolo. De asemenea, mulțumesc bisericii pentru acțiunea extraordinară pe care ați făcut-o prin departamentul de copii. Sora Gabi Bujdei a binecuvântat copiii romilor din localitatea Sat Chinez. Mă bucur că am întâlnit din Sat Chinez aici frați și surori, frați. Acțiune care a fost, ne-a inspirat și la rândul lor liceul Logos împreună cu departamentul de școală duminicală din Biserica Speranța organizează și conduc o acțiune de binecuvântare a altor copii a romilor. Undeva la 250 de pachete se pregătesc după modelul, după licența celor făcute în Biserica Elim din Viena. Desigur că poate întrebarea este de ce tot asupra romilor ne-am orientat. Vreau să vă spun că timp de 16 ani am păstorit biserica din Sat Chinez, biserica formată în mare parte din romi. Și spun eu fraților slujitori, niciun păstor nu este desăvârșit dacă nu ajunge să păstorească și romii. Amin. În mintea noastră sau mintea noastră fuge în altă direcție. De ce? Pentru că nu lucrează sau sunt alte motive. Vreau să vă spun că, indiferent de condiție, orice om are 2 drepturi fundamentale pe care trebuie să le respectăm. Dreptul la viață și dreptul la milă, dreptul la compasiune. Sunt drepturi absolut legitime a fiecărui om pe care nu le oferim în mod benevol sau în mod voluntar, și ele sunt obligatorii pentru fiecare din noi. Nu este condiția cea mai bună pe care o am în vremea aceasta, din punct de vedere fizic, pentru slujire publică. Mulțumesc fratele Ionel care m-a creditat cu această calitate. Am slujit peste 20 de ani biserica, Speranța, împreună cu colegii de acolo. Este o perioadă mai delicată, o altfel de slujbă, tranziția spre altfel de slujbă, de aceea vorbesc despre partea socială în mod deosebit. Însă să ne întoarcem la evenimentul din această dimineață pe care să-l centrăm pe cuvânt, să-l așezăm pe cuvântul Sfintelor Scripturii. Și aș vrea în scurte cuvinte să pot predica idei în ceea ce urmează și nu cuvinte multe, să răspund la 2 întrebări legate de botezul nou testamental. Prima întrebare, ce nu este botezul nou testamental? Și a doua întrebare, ce este botezul nou testamental? Botezul nou testamental nu este un ritual sau anexă particulară în bisericile evanghelice, deși se practică cu pregătire în bisericile evanghelice. Nu este o doctrină, ea nu este o anexă a bisericii, deși se practică cu precădere în bisericile noastre evanghelice. Numărul 2. Botezul nou testamental nu este o curățire de întinăciunile trupești, o spălare de păcate, deși este o cufundare, cum veți vedea, în apă, în sensul spălării exterioare. Și a treia definiție, ce nu este botezul, nu este un act benevol sau opțional, deși foarte puțini oameni cer să li se administreze. El rămâne o cerință biblică obligatorie. A doua întrebare, ce este botezul nou testamental? În primul rând, botezul nou testamental este o poruncă așezată în Sfintele Scripturi, dată pentru persoane majore, mature, nu pentru copii. Câteva referințe biblice a acestei porunci. În Matei 28:19 este botezul este poruncit să se facă în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Și vă rog să urmărim, pentru că nu este o formulă. Există o deviație eretică de la ceea ce înseamnă botezul în numele lui Iisus, care este poruncit în Faptele Apostolilor. Și erezia aceasta nu este legată numai de ceea ce înseamnă formula botezului, ci de contestarea Trinității. Ne întâlnim în mod deosebit în partea Banatului, ne-am întâlnit cu aceea erezie desprinsă din Biserica Pentecostală chiar, care susține că Trinitatea se reduce la o singură persoană, Iisus Hristos, iar Tatăl și Duhul Sfânt sunt însușiri. Ori Trinitatea este scoasă în evidență în mod deosebit prin acel mandat pe care Domnul Iisus Hristos l-a dat să fie botezul făcut în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Apoi Marcu 16:16 ne spune că botezul este un act liber consimțit, dar cu implicații în lumea spirituală a vieții. Faptele Apostolilor, capitolul 2, cu versetul 38, ne spune că este obligatoriu pentru fiecare persoană interesată de rezolvarea stării spirituale. Întrebarea ce să facem a fost adresată apostolilor și în mod deosebit lui Petru, și Petru le-a spus: pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos. Apoi în Evrei, capitolul 6, ne spune că botezul este una din pietrele de temelie din învățăturile începătoare. La început se vorbea aici despre temelie. Înainte de a porni construcția unui edificiu, se pune temelia. Și botezul este una din pietrele de temelii așezate la baza construcției spirituale despre care se vorbea. Apoi, în al doilea rând, este o practică a bisericii primare administrată persoanelor majore. Ea este prefațată de Ioan Botezătorul în pustia Iudeii, în timp ce boteza a fost întărită prin puterea exemplului de Domnul Iisus Hristos, care a intrat El însuși ca putere de exemplu în apa botezului, și apoi a fost definit ca doctrină în ziua cincizecimii de Apostolul Petru, atunci când a fost instalat ca practică, ca doctrină a bisericii. Vreau să vă spun, frați și surori, stimați prieteni, că atunci când au fost botezați 3.000 de suflete, atunci când botezul i s-a administrat, este botezul care nu spune altceva decât că reprezintă doctrina adevărată și corectă a bisericii. Prin urmare, botezul din ziua cincizecimii este mai vechi decât botezul din Biserica Catolică, din Biserica Ortodoxă, din Biserica Baptistă Pentecostală. Dacă vreți, botezul în ziua cincizecimii este kilometru zero al doctrinii despre botez din Sfânta Scriptură. De aceea este înțelept să ne întoarcem la ceea ce înseamnă botezul, așa cum este poruncit, așa cum este practicat, așa cum este preluat și transmis de apostoli în istoria bisericii, mergând la rădăcina, mergând la kilometru zero, așa cum spuneam, al istoriei bisericii. Și în al treilea rând, aș vrea să spun că botezul, pe lângă faptul că este o poruncă, pe lângă faptul că este o practică a bisericii și transferată în expansiunea ei, în drumul ei prin istoria celor 2000 de ani, botezul este o confirmare a finalizării perioadei de pregătire pentru persoanele majore. Botezul nu este un act care se face în virtutea unei tradiții, în virtutea unei doctrine, a unei dogme, ci botezul este finalul unei perioade de pregătire. Se spunea aici despre famenul etiopian. Pregătirea se face funcție de cum se asimilează tema respectivă. Famenul etiopian a asimilat cunoștințe despre botez, a asimilat, a convertit, dacă vreți, prin credința lui, în ceea ce înseamnă transformări lăuntrice, la nivel spiritual, la nivel de pocăință, la nivel de naștere din nou, fiind declarat pregătit pentru a intra în apa botezului atunci când s-a întâlnit cu apă și a dorit să fie botezat. Pentru alții, pregătirea este mai îndelungată. Am terminat Politehnica în Timișoara și mi-aduc aminte că vorbeau despre Facultatea de Mecanică ca o facultate foarte grea. Și ne spuneau colegii mai mari când am intrat la facultate în anul întâi, băieți, la Facultatea de Mecanică primii 6 ani sunt grei până ajungi în anul 3. Uneori pregătirea cu unii durează mai mult pentru că sunt mai greu de înțeleg mai greu sau se încăpățânează să înțeleagă mai greu. Mi-aduc aminte despre o situație, o prietenă care a înțeles despre pocăință, iubește pe Domnul, se roagă, plânge, dar nu vrea să boteze. Nu vrea să boteze pentru că ea crede că botezul făcut în doctrina ei, credința veche, strămoșească, este valabil. Și este pregătită, Dumnezeu a lucrat, Duhul Sfânt a lucrat la inima ei și pentru că este undeva la Orșova această soră, căreia îi lipsește doar botezul, i-a spus trebuie să facem ceva și cred că trebuie ce putem, cum putem să te ajutăm cel mai bine este să mergem pe un ponton aici lângă Dunăre, pe Dunăre și în timp ce nu ești atent să aruncăm în apă. Pentru că botezul este o poruncă și botezul nu este o opțiune. Chiar și cei care sunt pregătiți din punct de vedere spiritual și care se opun ca să-l primească, să-l facă, botezul este așa cum este lăsat de Sfântă, în Sfânta Scriptură, în practica bisericii primare. Botezul nu are valoare pentru cei nepregătiți, dragii mei. Și vreau să închei, să mă apropie de încheiere cu acest gând extrem de important. Botezul, în al treilea rând, și este foarte important, este finalizarea, confirmarea finalizării unei perioade de pregătire. De aceea e catecheză, de aceea frații discută, de aceea conciliază, de aceea păstorii vorbesc cu cei care vor să se boteze. Și vreau să vă aduc un text care ne sugerează și care ne ajută să înțelegem lucrul acesta. Judecător, capitolul 7, cu versetul 24, spune: Gedeon a trimis soli în tot muntele lui Efraim ca să spună: pogoriți-vă înaintea lui Madian și tăiați-le trecerea apelor până la Betbara și Iordan. Toți bărbații lui Efraim s-au strâns și au pus stăpânire pe trecerea apelor până la Betbara și Iordan. Despre ce vorbește aici Scriptura în pasajul acesta? Încercarea de a forța apele în mod ilegitim. Încercarea de a trece nelegal, nelegitim, fără pașaport, forțarea frontierelor, dacă vreți. Unii din voastre știți ce înseamnă lucrul acesta. Când s-au încercat frontierele, fără pașaport. E bine, spune Scriptura aici că Iordanul despărțea locul dinainte de locul de după. Madian, care aspira, care dorea, care vedea că dincolo sunt binecuvântări speciale, că dincolo este ceva de dorit, că țara lui Dumnezeu este o țară bună, că împărăția lui Dumnezeu și-o dorește fiecare, se încearcă forțarea apelor Iordanului și spune cuvântul Domnului că Gedeon a spus: puneți paznici. Paznici care să păzească, pentru că anime, grăniceri, bine înarmați, care să păzească ca nimeni în mod nelegitim să nu treacă dincolo. Nimeni fără acte în regulă, nimeni fără pașaport, fără documente de transport, fără documente de tranzit, să nu treacă dincolo. Vreau să vă aduc aminte că în același loc a fost pus de Dumnezeu un paznic puternic, vigilent. Este vorba despre Ioan Botezătorul, care boteza în apele Iordanului în același loc și au venit să fie botezați oameni care au vrut să treacă fără pașaport. Farisei și saducheii care au venit să primească botezul crezând că se poate ajunge, se poate forța apa Iordanului. Ea nu se poate forța, dragii mei, pentru că dincolo Dumnezeu recunoaște oameni care ajung numai cu documente, numai cu pașaport, care se oferă, care se dă în schimbul unei perioade de finalizare a pregătirii. Au venit fariseii și să primească botezul și Ioan Botezătorul a spus: pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Vreți un loc în cer? Vreți să ajungeți în rai? Vreți să ajungeți în împărăția lui Dumnezeu? Dar fără să vă supuneți pregătirii, fără ca să intrați în școala lui Dumnezeu. Fără pregătire, dragii mei, nu se poate dobândi un loc. Fără pregătire nu dobândești diplomă, fără pregătire nu dobândești meserie, fără pregătire nu faci nimica. Și de aceea, în dimineața aceasta, mă bucur pentru cei care s-au pregătit și pe care frații de aici, păstorul, comitetul, i-a declarat pregătiți pentru a intra cu pașaport în apa Iordanului. Vom vedea cum vor trece, cum vor tranzita prin apă și, așa cum spune cuvântul Dumnezeu, vor deveni o făptură nouă, cum se spunea, pentru împărăția lui Dumnezeu. Aș dori pentru cei care sunt interesați să facă botezul în dimineața aceasta să înțeleagă că botezul nu este o opțiune, este o poruncă. Este o poruncă dată pentru fiecare om care vrea să vadă și să intre în împărăția lui Dumnezeu. Apoi, în al doilea rând, el ne ajută sau ne ajută istoria bisericii primare. Cartea Faptele Apostolilor este istoria originală, este kilometru zero al istoriei bisericii Domnului, care tranzitează și care călătorește în lume de peste 2000 de ani, până când Domnul va rapi. Și apoi aș dori să spun că botezul este recunoscut, este parafat, este ștampilat, este recepționat, este înregistrat în ceruri ca valid atunci când el are loc după o perioadă de pregătire și când pregătirea aceasta califică pe cel care se botează că are documente în regulă, legale, biblice, confirmate de Domnul, ca să ajungă, să treacă dincolo, să-și ajungă în împărăția lui Dumnezeu. Doresc ca Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea aceasta și doresc ca Domnul să cerceteze pe cei care sunt aici. Nu este botezul un lucru greu, este un lucru ușor. Și dacă ne întorcem la ceea ce a însemnat un om care călătorea în carul lui, să se închine, un om evlavios de altfel, religios, Scriptura spune că în carul lui l-a dus la închinare, carul lui l-a întors și în carul lui era preocupare pentru Sfânta Scriptură, citea pe prorocul Isaia. Scriptura spune că în carul acesta, un Jeep 4x4, imaginați-vă că era echivalent, da? Nu o căruță hodorogită care avea, famină etiopiană. În carul lui s-au urcat oameni care l-au ajutat, nu care l-au încurcat, și apoi omul acesta, când a văzut apa, a fost dispus ca să coboare din carul lui și să intre în apa Iordanului, în apa care era în fața lui. Știți care este cel mai greu lucru? Umilința, smerenia, să coborâm. Vrem să urcăm, da? Fiecare om vrea să urce. Vă amintiți că Naaman sirianul i-a fost greu să coboare. A venit cu aur, a venit cu argint, a venit cu... am făcut un calcul, ceea ce a însemnat valorile materiale cu, care le avea să plătească în schimbul vindecării. Undeva la 96 de kg de aur, undeva la 360 de kg de argint și 10 haine de schimb. Și nu era vorba despre 10 costume de 50 de euro bucata, ci era vorba de haine de schimb pentru împăratul. A fost dispus să dea în schimbul vindecării. Și în loc să fie bucuros Elisei pentru un asemenea client, pentru un asemenea pacient, Elisei nici că-i pasă. Agricultorul acesta, omul acesta parvenit, care a fost chemat de la boi, își permite să umilească un general. Un general de talia lui Naaman Sirianul. Și lucrul acesta l-a mâniat cumplit pe acest om, pentru că întotdeauna Dumnezeu testează, scoate în evidență mândria noastră, poruncind acte de umilință, acte de smerenie. Du-te și scaldă-te, i-a spus un slujitor, în apa Iordanului de 7 ori și vei fi vindecat. Rețetă care nu costa, rețetă care nu cerea aur, nu cerea argint, nu cerea haine de schimb, nu cerea nimic decât ascultare. Și omul acesta s-a supărat. S-a supărat. Cum adică își permite omul acesta? Eu care am dreptul pe cale diplomatică, pentru că așa este protocolul între state, să vină garda aici, să încânte onorul, să cânte imnul de stat al Siriei, să patruleze și să mi se dea onorul care se cuvine. Omul acesta nici măcar nu-și permite, nici măcar nu face efortul să iasă și să-și pună mâinile într-un mod fastos. Eu credeam, ce credeai, dragul meu, ce crezi despre mântuire? Eu credeam că într-un mod fastos, spunea generalul, va ieși și mă va trata ca un lepros special, ca un lepros cu grade de general, nu ca un lepros analfabet sau simplu, ci un lepros care are grade. Credeam. Totdeauna, dragii mei, Domnul are aceeași rețetă pentru fiecare din noi. Și pentru împărat, și pentru cercetător. Și pentru omul cu minte multă, și pentru omul cu minte puțină. Aceeași rețetă, pocăiți-vă, l-a zis Petru, și fiecare din voi, nu fiecare din copiii voștri, să fie botezat în numele lui Iisus Hristos și apoi veți primi darul Sfântului Duh. Amin.